Nazval jsem dnešní zamyšlení Nestyďme se za své slabosti. Víte, v celku, když se nějak podíváme kolem sebe, tak zjistíme, že jsme jenom lidé, když jsme křesťané a nejsme dokonalí, nejsme v takové té proměněné boží slávě ještě, nechodíme v té plnosti, kterou máme zaslíbenou a máme někdy ty svoje slabosti. To, co je běžné asi pro nás lidi, je, že se tím nechlubíme. Apoštol Pavel říká, já se chlubím svými slabosti, nebo tehdy se na mě může projevit boží moc, boží sláva. On pochopil tuhle oblast a zjistil, že když se tím budu chlubit, když dám prostor Bohu, aby prostě mě slabou osobu nebo tu nádobu prázdnou si použil, tak Bůh to udělá. A takže on využíval své slabosti ve prospěch Božího království. A já vás dneska chci pozbudit ke stejné věci, aby jsme se nestyděli za své slabosti. Víte, v dnešní době to prostě se nenosí ukazovat, že něco se se mnou děje, že máme problémy třeba doma v rodině, že jsem nemocný, že jsem slabý, že finančně mám nějaké těžkosti. Prostě dneska se musí nasadit úsměv, a všechno je happy, je to skvělé, všechno zvládám. Dneska prostě ten, kdo chce být úspěšný, tak to musí být typ člověka, který zvládá prostě všechnu problematiku života vyřešit levou rukou a přitom prostě jdu dál a všechno je úžasné. Myslím si, že nás křesťanů se to úplně tak netýká, ale někdy si přiznejme, není to příjemné odkrývat svoje nedostatky, slabosti, pády. Není to příjemné. Je to pokořující, to je to správné slovo. A takže když budeme odkrývat své slabosti, tak nás to víceméně pokořuje, což je proces, který není příjemný a proto ho nemáme rádi. Na druhé straně si musíme uvědomit, že je to cesta k duchovnímu růstu. Pokud my odkrýváme své slabosti před lidmi a před Bohem, tak to pokořování zároveň je nástroj k naší proměně, ale také způsob, jak můžeme vyjádřit Pánu, já potřebuji tvoji pomoc. Potřebuji, abys mi v téhle oblasti, Bože, pomohl, abys mě změnil, abys mě posilnil, abys tu věc třeba vyřešil nebo mě vysvobodil. A proto chci dneska hovořit na to téma. Pokud se díváme do listu Jakuba 4.10, čteme tam, pokořte se před Pánem, on vás povýší. Takže pokořování, vědomé pokořování se před Bohem je cesta k tomu, že Pán Bůh tě pozvedne. A my tohle musíme vidět. Takže když se pokoříš před ním, přijdeš, vyznáš mu hříchy, pády, slabosti, prosíš ho o nějaké posilnění do věcí, které jsou těžké pro tebe, tak on to rád udělá. On chce slyšet tohle. Pokud budeme jak ten farizeus, který se modlil, díky ti, že nejsem jak ti hříšníci, tak co má Pán Bůh pro nás udělat? Moc toho nedokáže, řekne, všechno umíš, všechno máš, že mu rozumíš, dostatek moudrosti si myslíš, že máš. Ale pokud přicházíme s prosbou, že něco nám schází, tak Pán Bůh rád tohle slyší. V prvním listě Petrově, Petr říká 5.6, pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost zložte na něj, neboť mu na vás záleží. Přečetl jsem i ten 7. verš, protože ono to spolu souvisí. Pokud se před Pánem pokořujeme a pak je to on, do nás může povýšit, tak je tu výzva, aby jsme svoje starosti vložili na něj, neboť mu na nás záleží. Takže dát Bohu své starosti víceméně znamená, že znovu přijdeme k němu a řekneme, Pane, mám nějaké trápení. Jsou věci, které nejsou příjemné, možná se za ně stydím v životě, ale já ti je chci přinést v modlitbě. Prosím, pomož mi. A Bůh říká, že mu záleží na nás. Že rád opravdu slyší tyto prosby. Víte, pokořený křesťan nebo naše pokořování je spojené s pokorou. A pokorný křesťan je takový, který dokáže snášet pokoření. Prostě se mu nebrání. Tak když nás v životě někdy něco překvapí, něco se nám nepodaří, najednou jsme si mysleli, že Bůh pro nás něco udělá, on to udělá jinak, tak nás to trochu pokořuje. Ale pokud chceme žít v pokoře, což víme, že to je něco, k čemu nás Boží slovo vede, abychom byli pokorní a nepyšní, že pyšným se Bůh protiví, tak pokorný křesťan opravdu dokáže snášet pokoření v životě a Pán Bůh, když to vidí, tak může přijít pomoci. Tak, chtěl bych vám ukázat, že náš Pán Ježíš, on je naším vzorem, on je ten, koho následujeme, chceme být jemu podobní. A on také v životě prožil pokořování. A protože on ho prožil, my můžeme si vzít z něj příklad. Izajáš 53, od verše 4. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Že tady vidíme, že je tu řeč o pokoře. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, mučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni, všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Takže znovu čteme, byl trápen a pokořil se. Pán Ježíš se dobrovolně pokořil, snášel utrpení pro nás a ono to nebylo příjemné, jeho samého to pokořovalo. Kdy lidé jej mučili, byli, ukřižovali, zabili, on mohl zavolat anděli na svou pomoc, on mohl zjevit moc svého otce, ale on to neudělal a čteme, že jako ovce šel, jako beránek šel na porážku. Já se teď chvíli zastavím u letničního hnutí. My jsme součástí letničního hnutí a letniční hnutí ve světě roste, protože nabízí lidem osobní vztah s Bohem. Je to přesně to, o čem mluvil Honza. Mladí lidé dneska, pokud neuvidí, že Bůh je živý a že může něco změnit, že je tady moc Boží, že Pán Bůh prostě může být osobním Bohem, s kterým můžeš mluvit, tak nějaké informace je asi neosloví. A letniční hnutí ve světě, a nejenom ve světě, všude prostě, kde najdete letniční sbory, nebo charismatické, můžeme říct, sbory, které věří v práci Ducha Svatého, tak oni rostou po celém světě. Stále další a další lidé prostě se obrací. Ale proč rostou? Právě proto, že nabízí lidem tento osobní vztah s Bohem. Víte, my nenabízíme lidem nějaké obřady. Když tyhle obřady budeš dělat, tak budeš mít zajištěnou Boží ochranu. To prostě možná někteří nabízí, ale my to nenabízíme. My říkáme, je tady Ježíš, který je živý, on není mrtvý. Je tady přítomný skrze moc Ducha Svatého. Chce proměnit tvůj život a ty můžeš s ním mít živý vztah. Pokud máš nějaké potřeby, budeme se modlit a Ježíš je může naplnit. On tě může uzdravit, on tě může vysvobodit z moci temnoty. A když toto lidé zakusí, tak říkají, on je živý. On mě vysvobodil, on moje hříchy odpustil, já ho budu chválit za to. A jdou a řeknou to dalším lidem. Víš, co se mi stalo? Ježíš, který je živý, mi změnil život. Ty to musíš vědět také. A proto to hnutí takhle zroste. A já tě chci dneska vést k tomu, aby jsme opravdu přemýšleli nad tím, zda to máme, zda jsme to nestratili, zda nejsme jenom už v nějakých zvících a obřadech, kdy máme ten pocit, jsem dobrý křesťan, čtu Bibli, chodím do sboru. Ale zda máš toto obecenství s Bohem, kdy možná tvé odpuštění hříchu si prožil před 10, 20, 30 let, ale dneska můžeš mít aktuální, čerstvé svědectví, že Bůh tě přes něco převedl, že ti pomohl, že ti dal moudrost vyřešit věci, že prostě změnil nějaký úděl, který si nesl životem, že uzdravil někoho nemocného. Buď to tebe, anebo na tvé modlitby odpověděl. A tohle jsou nové zkušenosti, které můžeme mít každý den. A o nich právě proto mluvím, protože pokud je mít budeme, tak to bude udržovat mezi námi oheň. Naše srdce bude vroucí. Protože řekneme, já už se tak těším na to nové ráno, když znovu vstanu a budu Pána chválit. Jsem si dneska ráno pouštěl chvály a říkal jsem si, jak je to úžasné Pána chválit. A víte, v nedávné době jsem našel píseň, kterou zpívají mladí lidé. Já poslouchám chvály všech možná z věkových kategorií. Ale našel jsem píseň, kterou asi složili mladí lidé. Zpívají to mladí lidé. A když jsem poslouchal ten text, ona má takovou pěknou melodii, tak jsem si ji zpíval. A pak si říkal, počkej, podívám se na ten text. A jsem začal brečet u toho. Oni měli nádherné vyznání o tom, že zpívají, jak chtějí dát svůj život Ježíši, aby je vedl, aby jednal skrze jejich ruce, jejich ústa, aby jejich nohy šly tam, kde on je povede. A já věřím, že to mysleli vážně. A pouštím si tuhle píseň. Nemůžu příliš často, protože ona je silně emocionální pro mě. Ale vždycky, když si ji pustím, tak říkám, Bože, v dnešní době mladí lidé tebe znají, jsou schopni složit píseň. Oni se asi modlili, aby Bůh jim dával písně. Nebo já nevím, kde ji vzali. Možná jim ji někdo jiný složil. A pak ji zpívají lidem a dělají úplně stejné výzvy. Jezdí, koncertujou a říkají lidem, my chceme jednu věc, abyste pochopili, že Ježíš dobrovolně šel na kříž za tebe. Co to může udělat ve tvém životě? Aby ty jsi začal zpívat tu píseň. Pane, teď já dobrovolně chci svůj život dát tobě. Já o ní někdy budu mluvit a já vám ji někdy pustím. A teď vám neřeknu, která to je. Ale my pokračujeme dál. Jsme letniční. Chceme mít oheň. Chceme mít vroucí srdce. Chceme vidět, že Bůh je živý. Proto tě chci pozbudit. Pokud máš někoho v práci nemocného, nabídni mu modlitbu. My jsme opravdu v Bangladeši viděli nemocné lidi, stovky před náma. A bratr přišel a říká se, tak těším, co pán bude dneska dělat. A modlil se jednoduché modlitby. On nepotřeboval někde mávat rukama, vzývat, já nevím co všechno. On poprosil Ježíše, aby se dotkl nemocných. A už šla řada lidí, kteří říkají, mě se dotkl, mě uzdravil. Vyběhli starší lidi, říkají, už nebolí, nic nebolí. Úžasné. Takový je pán. Tohle dělá. Samozřejmě, že to nedělá možná dneska tady, ale my můžeme vědět, že to dělá na jiných místech, protože se chce poznat novým lidem dát. A my můžeme ho poznávat možná v jiných oblastech, ne na téhle evangelizaci, kdy nějací domorodí lidé se obrací, ale právě na svých pracovištích, školách, se sousedy, kdekoliv v rodině můžeme nabízet modlitby. Takže to byla taková krátká odbočka od pokořování k tomu, že letniční potřebují nestratit tento oheň. Potřebujeme ho stále mít. A já o tom právě jsem teď mluvil, protože ten proces pokořování v našem životě nám může pomoci ten oheň udržet. Když my se zavřeme, už jsem takový zralý křesťan, spořádaný, žiju pěkně, moje rodina žije pěkně, daří se mi, Bůh mi žehná, tak v celku říkáme Bohu, já už toho moc nepotřebuju. A můžu ztratit tento oheň. Pokořit se? O, to jsem dělal kdysi, já už teď mám dost moudrosti od Boha. Já vím, jak mám žít, já nepotřebuji se pokořit. Ale my někdy potřebujeme. A možná i po letech křesťanského života nás Bůh může vést k nějakému pokořování. Chci, aby jsme se podívali na příběh jednoho muže z Evangelia Lukáše, který měl ochrnutou ruku. Čteme u Lukáše 6. kapitola, od verše 6. V sobotu vešel do synagogy a učil pán Ježíš. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřela. Zákonníci a farizové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou rukou, vstaň a postav se doprostřed. On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl, ptám se vás, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé, život zachránit či zahubit? Rozlil se po všech a řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat. My dokonce čteme, že zákonníci a farizové u Matouše čteme, že se rozhodli jej zabít. Proč tenhle příběh dneska? Chci vám ukázat místo, kde vidíme dvě skupiny lidí. Vidíme Ježíše, jak přichází do synagogy, vidíme tam zbožné lidi, zákonníci a farizové, a vidíme tam možná i ty prosté, jednoduché lidi, které jsme třeba viděli někde tady na těch evangelizacích, přijdou spole, jednodušší, nemají příliš velké vzdělání, moc toho možná neví, ale ti lidé někdy přijdou, aby slyšeli něco o tom, že pán Bůh jim může pomoci. Takže možná jeden tady z těch možná i častých návštěvníků byl ten muž, který měl ochrnutou ruku. A já teď chci, aby jsme trošku se do toho vcítili. Takže pán Ježíš přichází na toto místo a my čteme, že on viděl do srdce těch zákonníků. On věděl, že oni přišli proto, aby mě nachytali, že něco dělám, že pracuji v sobotu a pak mě obviní. A viděl do jejich srdce. Takže co z toho můžeme, jaký z toho můžeme udělat závěr? Byli nábožní lidé, nebo zbožní, nebo věřící lidé, kteří přicházeli na místo, kde se boží lid scházel v synagoze, aby duchovně rostl, aby se posilnili. A oni přicházeli ne s tím postojem, co bych já mohl přijmout, co by mě dneska mohlo proměnit. Oni přicházeli s postojem, podíváme se teda, kdo tady dělá špatné věci. A myslíme si, že Ježíš dělá ty špatné věci. Dokonce v sobotu si dovoluje jako pracovat a porušovat naše zvyky. Takže pojďme si ho pohlídat. Něco si na něm najdeme, aby jsme ho umlčeli nebo dokonce nějak chtěli ho zabít. A to byla jedna skupina lidí. Pak tam byla úplně jiná skupina lidí. Tento muž s chromou rukou přichází, možná chce slyšet něco o nějaké naději, chce slyšet o tom, jak možná proměnit svůj život, aby Bůh mu požehnal, aby zvládl možná svoji obživu, své zaměstnání, protože možná jenom pracoval jednou rukou. Jeho život asi byl velmi složitý. Tento muž tam přichází v pokoře. Víte, takoví lidé vesměs veznou a nechají si třeba viset rukáv, nebo si veznou bundu a nebo košili a dají si tu nemocnou ruku někde pod to. Víte, jak když má někdo sádru, tak tu ruku ani nevidíme. A mít prostě odumřelou ruku znamená, že to bylo něco, co byl určitý handicap. On se s tím asi nechlubil. Nebylo mu to příjemné. Pokud mu lidé podávali tu ruku, tak on jim musel podat tu druhou, že jo? A s tímhle on přichází mezi lidi. Co dělají někdy lidé? Když jsou nějak handicapovaní, tak si řeknou, já moc se necítím dobře mezi zdravými. Já tam radši nepůjdu. Mě bude dobře doma. Pak mi řeknete, co tam bylo v synagoze. Ale on i přesto přichází. Možná slyšeli, Ježíš tady se pohybuje, chodí, uzdravuje nemocné. Tak si řekl, já taky chci být někde, kde on bude. A možná přijde do synagogy. Takže muž, který byl nějak omezen, přichází na veřejnost mezi lidi. A teď si představte, že tento muž možná seděl vzadu, v rohu, někde ve skrytu. A najednou Ježíš říká, vstaň a postav se doprostřed. Tomuto muži. A najednou si říká, Ježíš mi říká, abych se nejenom postavil, ale abych šel někde doprostřed, kde mě lidé uvidí. Víte, on se příliš asi nechlubil tou svojí nemocnou rukou. A Ježíš možná dělá věc, která mu není příjemná. Já chci, aby tě všichni viděli. Říká, proč to děláš? Je to pokořující. Není to příjemné pro mě. Co uvidí? Že jsem nemocný. A tak Ježíš ho vybídnul, ten muž tam přišel, opravdu přišel, postavil se doprostřed a stál tam. A najednou Ježíš mu říká, zvedni tu ruku. On to učinil a jeho ruka byla znovu zdravá. Víte, v tu chvíli se pokořování změnilo na obrovskou radost. Myslím si, že v tu chvíli měl úplně jiné pocity. Najednou si řekl, já tu teď stojím jako nemocný člověk. Ale když Ježíš řekl, zvedni tu ruku, on ji zvedl, tak najednou měl pocit, všichni to vidí, že mě Ježíš uzdravil. Všichni to vidí, že moje nemocná ruka je zdravá. O, jak je to úžasné, jak dobrý je Ježíš. Takže vidíte, že před tím dobrým pocitem, před tou radostí, před uzdravením, následoval proces pokořování. A protože poslechl, on mohl utéct. Ježíš řekl, pojď tady doprostřed. A on uteče pryč, já nebudu stát uprostřed, aby se mi lidi smáli. Ale on poslechl a šel. Takže Ježíš někdy i v našich životech, aby dosáhl nějakého záměru s tebou a se mnou, tak tě někde provede životem a to může bolet. To může být nepříjemné. Může tě to pokořovat. Ale to, co chci dneska tě pozbudit, aby jsi se nezastavil, aby tě to neodradilo, aby jsi prostě pokračoval s Bohem a přijal tu výzvu a prošel tím pokořováním, protože tam někde na tebe čeká Boží požehnání. Dvě skupiny lidí. Jedna přijímá uzdravení, druhá skupina chce zabít Ježíše. Co z toho plyne? Společenství věřících lidí. Ale každý můžeme přicházet s jiným postojem. A jaký je ten náš postoj? Tohle je to, na co si můžeme odpovědět. Podíváme se dál. Zacheus, příběh o Zacheovi, Lukáš 19, od prvního verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Znovu krátké zamyšlení nad tímto mužem. Zkusme vidět celý ten příběh. My tady vidíme nádhernou věc. Zacheus je spasen, byl to celník, byl to trošku podlý člověk, okrádal lidi a Ježíš ho zachránil, proměnil jeho život, změnil ho, dopadlo to dobře. To je něco, co tam můžeme vidět. Ale já bych v tom chtěl vidět ještě ten proces trošku hlouběji. Zacheus byl muž, který měl vliv. On byl bohatý muž. Byl to opravdu člověk, který byl vrchní celník, měl postavení, měl pod sebou další celníky. Čteme, že byl veliký boháč. Lidé ho znali. Měli před ním respekt. Říkali si s ním radši za dobře. Pokud chce úplatek, dej mu ho. Protože jinak na tebe uvalí nějaké daně, něco na tebe vymyslí a budeš platit ještě víc. Takže takhle z lidí znali Zachea. A on každého využil k tomu, aby se obohatil. Koho mohl. Ale najednou tento muž slyšel, že přijde, nebo že tam půjde Ježíš. A víte, my čteme, že on byl malé postavy. A on chtěl Ježíše vidět a spatřit. Tak vylezl na strom, na moruši. Zkusme nad tím přemýšlet, že někdo je velmi vlivný a bohatý člověk. Má nádherné šaty. A teď uslyšíte, že Ježíš tady půjde. Co on by mohl říct? On by mohl říct: Tak pojďte, já vám zaplatím nějací nosiči. Můžete vzít nějaké křeslo, třeba mě někde zvednout. Nebo dejte mě někde k cestě, postavte nějakou tribunu. Já tady budu v těch svých šatech, aby Ježíš viděl, že jsem bohatý, majetný muž a chci být na nějaké tribuně, abych byl výš než on. On by mohl všechny ty věci udělat. Ale tam někde něco už v jeho srdci se dělo. On slyšel, že Ježíš uzdravuje nemocné. Že prostě má srdce pro lidi, že pomáhá každému. Tak si řekl: Já možná jsem bohatý, ale nejsem šťastný v tom. Já potřebuji někde uvnitř změnu svého srdce. A víte, co on udělal? Ten bohatý, vlivný člověk. On řekl: Dejte tu žebřík, já teď vylezu na strom. Celá vesnice se musela chytat za břicho. Jako, co to děláš? No lezu na strom. A proč lezeš na strom? Tak my ti pomůžeme, nebo my ti tam dáme nějakou rozhlednu. Ne, já tam teď chci sám vylézt. Teď si už piní šaty. No a co? Tady půjde Ježíš. Tam někde už něco se začalo dít v jeho srdci. A tento muž se de facto strapnil. On se pokořil před všemi lidmi. A teď, když jde Ježíš a vidí ho na stromě, jak nějakého kluka, puberťáka, který tam někde běhá po stromě. Teď říká: Hele, boháči, ty vrchní celníku, umíte si představit nějakou politika vlivného, že vyleze na strom a viděl Ježíše? Já si to neumím představit. Nějaké bodyguardy si najme a řekne: Udělejte cestu, jdeme za Ježíšem, pojďme se s ním setkat. Ale on to udělal a mi to ukazuje, že on byl ochoten se pokořit proto, aby se setkal s Ježíšem. A víte, když Ježíš viděl tento proces určitého zesměšnění a pokoření, tak řekl: Hele, Zaché, proč boháči lozí na strom? Tomu nerozumím. Protože jsem tě chtěl vidět. Jsem malý muž. Víte? On byl malého vzrůstu. Tak jsem vylezl na strom. A říká: to mi něco připomíná. Něco se děje ve tvém srdci. Je to s tebou na dobré cestě, pojďme k tobě dneska a budeme mít večeři. A Zacheus celý nadšený říká: Jo, přesně to jsem si přál, pojď ke mně. A když ho hostí, tak říká: Ta tvá přítomnost, ta tvá svatost se mě natolik dotkla, že chci proměnu. A víš, co udělám? A on veřejně říká, já rozdám svůj majetek chudým. A pokud jsem někoho kradl, tak mu to nahradím čtyřnásobně. Takže on veřejně před celou vesnicí říká, já jsem zloděj. A koho jsem z vás okradl, dostanete 4x víc. Není to úžasné? Je to úžasné. Ale víte, co je v tom za emoce? Pokořování. Pokořování. Říct prostě lidem, které jste okradli. Já jsem to, kdo vás okradl. Vy jste ti dobře, já jsem ten špatný. Ale já to chci napravit. A to je vidět, že Ježíš změnil jeho srdce. Ale než se to stalo, byl tam nějaký proces pokořování. A o tom dneska mluvíme. Pomoc často přichází pokorným lidem. Čteme u Lukáše 4:27. Mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Eliši, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Naman. Krátce jenom něco řeknu o tomto Namanovi. Čteme o něm v 2. královské 5. kapitola. Byl to znovu vojevůdce aramejského krále, byl to vlivný člověk s postavením, byl to důležitý muž, kterého si aramejský král považoval, že vždycky dobře vedl armádu. A najednou tento muž je nemocný, on trpí malomocenstvím. Takže znovu něco v životě, co není příjemné. Mohli bychom říct, znovu ho to nějak z té slávy, tak trošku dostává do té reality. Dostává ho to na zem. Prostě já jsem ten, koho si král považuje. Beze mě nepůjde do boje. Já jsem vyhrál tolik bitev. O, jak veliký jsem to muž. A nejenom malomocenství. A on chodí a nemáte nějaké léky? Co to udělá? Na to se umírá. A pak mu řekli, musíš být vyčleněn od lidí, aby to nedostali další, takže budeš bydlet někde za městem. Ojojojojoj, co si to dovolujete? Já jsem ten veliký vojevůdce a vy tu se mnou takové věci. Takhle se mě štítíte, nechcete prostě být v mé blízkosti, abych vás nenakazil. A my bychom mohli říct, že v dnešní době by ten člověk mohl trpět nějakým traumatem, nějakou depresí, mohl by opravdu říct, možná moje úspěchy už jsou za mnou, teď přišlo něco jiného, co mě velmi pokořuje. A my, když čteme ten příběh, můžete si ho pak přečíst, tak vidíme, že on měl manželku, měl rodinu a měli nějakou služku. Byla to izraelská otrokyně, mladá dívka, kterou zajali někde v nějakém boji, přivedl si ji domů a říkal, jsi šikovná na práci, tady budeš pracovat u nás doma. A ona asi, aby si zachránila život, pracovala. A když viděla to jeho trápení, když viděla, jak Naman je zoufalý a nešťastný ze svého malomocenství, tak mu řekla, kdybys byl u nás v Samaři, tak bys byl uzdraven. Máme proroka, který má moc boží a mohl by tě uzdravit. A představte si tohoto muže, tohoto vojevůdce, jak nějaká otrokyně mu najednou říká, kdyby ty jsi byl v Samaři, tak bys prožil uzdravení. A tento vojevůdce najednou říká, buď potichu, my máme svoje lékaře. A on říká, co jsi to řekla? Tady je nějaká naděje? Já ji chci. To opravdu nám ukazuje na to, jak zoufalý byl. Takže jde za svým králem a říká, dojednej mi to z Izraelci, aby mě uzdravili. A jedno z toho je takové velké nějaké pohnutí. Ale ten příběh pokračuje. Vidíme, že nakonec je dojednano, že může Naman vyjet, jede prostě do Samaří, hledá Elišu a najednou mu říkají, Eliša bydlí tam, tady jeho dům, můžete tam jet. Když přijíždí k jeho domu, tak Eliša ani nevyjde, aby se na něho pomodlil, aby mu poradil. My čteme, že po svém poslovi vzkázal, jdi a umyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Co se stalo? Tento Naman se nazlobil, vybuchnul. Říká, tak to je vrchol všeho. Jako. Já jedu tak dlouhou cestu. Já, veliký vojevůdce, který bych tady mohl přijet s armádou a udělat pořádek, tak tu přicházím velmi pokorně a prosím o to, aby se mi někdo věnoval, aby se za mě pomodlil. A ten jejich prorok ani nevyjde z domu. Pošle nějakou služebníčka. a řekne mi, jdi se umyt do Jordánu. To mi chtěl říct, že jsem nějaký nemitý muž? Jsem špindíra nebo co? Co si to dovoluje? A prostě rozlobil se. Byl vzteklý. Zajímavé je, že on měl sebou nějaké své poradce. A ti mu poradili a řekli mu, prosím tě, poslechni ho. On řekl, budeš čist. Je tady pořád nějaká naděje. Takže víte, znovu musel ten Naman projít procesem pokořování. Kdy řekl, tak dobře. Představte si velkého vojevůdce, který řekne, nějaké děvče izraelské si ze mě možná dělá legraci. Já jedu dlouhou cestu do Samaří, jdu za nějakým prorokem, ten se se mnou ani nebaví. Prvně jel za jejich králem, ten říká, co to po mně chceš, nejsem Bůh, abych uzdravoval, jdi za naším prorokem. Pak přichází tam, prorok se se mnou odmítá bavit, pošle služebníka a ten mi řekne, běž se vykoupat v Jordánu. Tohle je celý příběh. Ho to naštvalo. Ale pak mu jeho lidé říkají, prosím tě pomalu s tím hněvem. Ještě trošku pokory, ještě trošku pokoření. Zkusme to. Co když to slovo se stane? Pokud se nevykoupeš, nebudeš vědět, jestli se to stane. Takže on začíná svlékat svůj oděv a říká, jeďte k Jordánu. Muselo to být těžké pro něj. Bylo to pokořující. Ale poslechl a vykoupal se. Kolik to? 7x se měl ponořit. A když se naposledy ponořil, byl zdrav. Takže stalo to za to, projít tím procesem, aby byl Naman uzdraven. A já ten příběh znovu dneska říkám proto, že někdy v našich životech je to podobné. My máme svoji představu, jak to Pán Bůh udělá. Komu z vás se vždycky staly ty věci, jak jste je očekávali? Málo komu. Bůh někdy dělá věci jiným způsobem. Bůh někdy nám dá zaslíbení, ale my ho nedosáhneme tak lehce. Ta cesta někdy k němu může jít různě, protože Bůh nás chce vést. A může to být i cesta pokořování. Může to být někdy cesta, která není příjemná. Ale Bůh nás na té cestě chce něčemu naučit. A já vám dneska ty příběhy říkám právě proto, aby jsme je viděli. Oni jsou v písmu. Ježíš nám je tam nechal, zapsal nám je, dovolil Bůh, aby se dostalo to slovo až k nám, aby jsme z toho brali naději a pozbuzení. Aby jsme mohli vidět Boží způsob jednání, aby jsme mohli vidět, že Pán Bůh, aby tě povýšil, pozvedl, posilnil, tak tě někdy nechá projít něčím, co není příjemné, ale on je nad tím vším, on o tom procesu ví a on ti chce požehnat. Takže já jdu k závěru. Jak jsem nazval dnešní kázání? Nestyďme se za své slabosti. Víte, ani ten muž se nestyděl s tou chromou rukou, ani ten Zacheus se nestyděl za to, že je zloděj a začal to veřejně dávat najevo. Nestyděl se vylézt, jak nějaký mladý kluk na strom a vypadat tam směšně. On se pokořil, ale taky čteme o nějakým Aramejci Namanovi, který byl veliký vojevůdce, ale nechal si poradit mladou dívkou z Izraele. Nechal, aby mohl jít nějakou cestu a potom dostal radu od proroka, který s ním ani nechtěl se bavit, aby se šel umýt v Jordánu a poslechl. Nebylo to příjemné, ale viděl uzdravení. A tak stejně dneska je na nás otázka. Zda někdy vědomě neskrýváme nějaké své slabosti, s kterými Pán Bůh chce jednat. S kterými Pán Bůh chce jednat. Čím díl je budeš skrývat, tím díl říkáš Bohu, nedělej s nimi nic. Nech mi je v mém životě. Pokud je odkryjeme, tak Bůh má prostor, aby s nimi jednal. Pokud je řekneme lidem, vyznáme. Jakub říká, vyznávejte hřích jeden druhému. A modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Vidíte, znovu je to o tom stejném. Přijít za někým a říct, někde jsem padnul, selhal. Je nějaký problém v mém životě. Můžeme se spolu modlit? Já to chci před někým vyznat. To je pokořující. Ale pak, když Jakub říká, a pak přijde uzdravení, tak je to radost. To je požehnání. A tady chci dneska skončit, aby jsme přemýšleli nad tím, zda opravdu vědomě neskrýváme některé své slabosti před Pánem i před lidmi. A jak jsem řekl, pokud to budeme dělat, tak nás Bůh s tím může nechat dál žít. Pokud ty věci začneme řešit, odkryjeme, řekneme Bohu, řekneme lidem, poprosíme o modlitby, požádáme o Boží moudrost a nějaké jednání v té věci, Bůh dostává prostor, aby do toho vstoupil a jednal s námi. Žalmista říká v Žalmu 119.71, byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru. Naučil jsem se tvým nařízením. Někdy toto je škola Boží, kterou Bůh chce nás v životě provést. To je asi vše, co jsem chtěl s vámi sdílet. Rád bych se teď modlil. Ať Bůh je ten, kdo nám ukáže ty věci. Já nechci jít na nikoho ukazovat, ale někdy musíme nechat Ducha Svatého, aby ukázal, co je v našem srdci. Zda opravdu neutíkáme před Bohem. Tak jako Adam kdysi utíkal před Bohem. A Bůh mu říká, kde jsi? A on se chtěl skrýt před ním. Pojďme se stišit. Pane drahý, my ti děkujeme i za to dnešní slovo. A jsi to ty, kdo zkoumá naše srdce. Ty vidíš do našeho nitra. Ty znáš i ty hlubiny skryté v nás. Pane, pokud jsou slabosti, pokud jsou věci, které se tobě nelíbí, pokud jsou oblasti v našem životě, kde nejsme proměněni ještě, ukaž nám je a dej nám milost a pokoru k tomu, abychom ty věci nemuseli skrývat, abychom je mohli odkrýt před tebou, před lidmi, abychom mohli vyznat věci, které potřebujeme vyznat a mohli být tebou proměňováni. Tím cílem je to, abychom znovu hořeli láskou k tobě, aby jsme byli vroucího ducha, Pane, abychom mohli činit ty skutky ke tvé slávě, aby jsme ti nesli ovoce, aby jsme byli tvým lidem, který můžeš použít, Pane, aby opravdu si použil ty naše ústa, naše ruce i nohy. Pane, my tě o to prosíme. A tak pokud někdo potřebuje projít nějakým procesem pokořování, ať to může být s tvou pomocí, kdy ty nám budeš oporou. Posilni každého jednoho z nás ve jménu Ježíše. Amen.